Hormatly dinleyijiler, Israýylyň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýleri Eýranyň ýadro programmy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girilmäge gollag almak maksady bilen Saudi Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sawutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hitaýa Pekin näme bilen üpjün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Arap Perwüşdiň laýyn.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary hanym Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny gadanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda hanym Clinton Eýrany öz hawpli karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme zady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşyna mundan başga ýol goýmaýar. Bizim hemmemiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary Eýran atom ýaraglaryny öndürmäge tinişýär diýip şüpheleniýärler. Eýran hem muny inkar edip ýadro programmasynyň paraxatçylykly maksatlar üçindigini gaýtalaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Kengeşiniň hemişelik agraty Hitaý Eýranyň garşysyna häzirkiden artyk sanksiýa giýrilmegine garşy. Aýdyşyna görä Pekin Eýranyň goýan maýalarynyň gelýän girdijiniň aşaklaryndan gorkýar. Galyp berse-de ol Eýranyň günne 400 000 barel neft satyn alýar. Ýöne Pekin häzir aňsat ýagdaýda däl. Sebäbi ol Saudi Arabistanyň hem möhüm sowda partner bolup durýar. Onuň bu ýerden alýan neft mukdary günne 1 million barel. Amerikan resmileri Eýranyň garşysyna sanksiýa giýerip de Hitaýyň alýan nefti ýetmezlik eden ýagdaýyna Saudylar bu ýetmezligi doldurmagy garantirlese Pekin sanksiýalara garşy çykmaz diýip pikir edýärler. Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Joe Biden 14-nji fevralda televiziýada eden çykyşynda Pekiniň tutumyny üýtgedip, täze sanksiýalary goldaryna özüniň ynanýandygyny aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz uly öňe gidişlik etdik. Eýran öz içinde öz halky tarapyndan geçen 20 ýyllyk daýatyndan has köp çetleştirildi. Regionna olar bütünlüy üzgünlükde duruyar. Bizi Orsiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men Eýranyň garşysyna sanksiýa giýirip, olary ýene çetleştirere Pekiniň hem goldawyny aljak dogmada ananýaryn. Ondan olara gymyldara ýer galmaz diýip Biden aýtdy.